Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдармандар.
Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдармандар. Назар FM отбасылық радиосының тұрақты тыңдармандары. Сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы.
Және оның жүргізушілері
Райхан Есімхан қызы.
Менің Жаннұр сіңілім.
Және Райхан Есімхан қызы.
Иә, Жаннұр Серік қызы. Иә.
Біздің байланыс телефонымызды хабарлай өтейік. 8-707-724-30. Дәл осы біздің әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты алып қосар пікірлеріңіз бар болса, қымбатты тыңдармандар, осы телефонға хабарласыңыздар. Сіздердің әрбір айтатын ойларыңыз біз үшін өте маңызды. Және міндетті түрде жазған пікірлеріңізді біз бағдарлама барысында оқитын боламыз. Барлығы айтылған сияқты.
Ал енді құрметті менің Жаннұр сіңілім.
Иә.
Саған бір сұрағым бар.
Маған сұрағыңыз бар ма?
Иә.
Сіздің сұрақтарыңызға үйреніп те қалдым ғой. Айта беріңіз.
Дайынсың ғой, иә?
Дайынмын, бірақ алдымен мен бір сұрақ қойып жіберсем бола ма?
Жарайды, қой жібер.
Жалпы осы сіз екеуіміз бірге өсіп жұмыс істегелі бері қай бағдарламаны бастасақ та сіз маған сұрақ қоясыз.
Иә, дәл солай.
Сонда осы сұрақтарыңызды не үшін қоясыз? Менің білімімді тексеру үшін бе, әлде оның басқа да бір себебі бар ма?
Жоқ, енді мен сенің біліміңнің қандай екенін білем ғой енді. Былай ғой, кез келген сұрақ қойылған жағдайда адам ойлана бастайды, солай емес пе?
Иә, дәл солай.
Ал ойланған әр қашанда жақсы. Мен енді саған тосыннан қоя салмаймын ғой, түйеден түскендей еткіз.
Иә, ол енді рас.
Алдымен сені дайындап аламын, саған қояр сұрағым бар деп.
Иә.
Осы арқылы біздің тыңдарманымызды да болатын хабарға дайындау деп білгенің дұрыс шығар деп ойлаймын. Яғни мен сенің біліміңді тексеру үшін сұрақ қоймаймын.
Жақсы, рахмет. Бір жағынан қызық екен. Сіз өте бір қалай философиялық ерекше бір ой айтқан сияқтысыз.
Иә.
Ойлану адамға пайдалы дедіңіз ғой.
Дәл солай. Мысалы, адам күні бойы тек бір нәрсені ғана енді ойлап жүруі мүмкін ғой.
Иә.
Мысалы, бір ғана өзін мазалаған мәселе туралы.
Иә,
кешке дейін сол ой басында құйындай жүткіп, аласапыран ойларға беріліп деген сияқты.
Иә, маза бермейді.
Дәл сондай жағдай бәріміздің басымызда болады. Сен басында болады ғой,
иә? Әрине.
Мысалы, өзіңді толғандырған бір мәселе туралы ойланып жүресің дейік. Соны ойлап, осы жерге, осы студияға келесің.
Иә.
Ал мен қойған сұрақтан кейін сен біраз болсын ойың бөлініп, сол өзіңді мазалап жүрген мәселеден миың аз уақытқа болсын демалып қалады. Ал тыныққан миға шешілмей жүрген мәселенің шешімі өте тез келеді.
Мынауыңыз таза тынып тұрған философия дер едім Райхан әпке.
Солай десе де болады. Мұның бәрі енді зерттеліп тексерілген. Сондықтан да еш күмәнің болмасын.
Жақсы, олай болса енді біліп жүретін болдым. Сонымен, қымбатты біздің тыңдармандарымыз, Райхан әпкенің маған қоятын сұрағы бар болатын. Райхан әпке, ұмытып қалмаған шығарсыз.
Жоқ, енді ұмыта қойған жоқпын. Менің сұрағым мынандай. Сен жалпы аңның әдемі терісінен жасалған бұйымдарды немесе киімдерді кигенді, тұтынғанды ұнатасың ба?
Аңның терісінен. Шынымды айтсам, Райхан әпке, бұрынырақ, сәл жасырақ кезімде деп айтсам бекен.
Әдемі...
Енді осыдан 1-2-3 жыл бұрын ғой, енді әдемірек, әдемі жасалған, тігілген киімдерге қызығатынмын. Мен айтып тұрған мынау тондар ғой, ішіктер, тондар.
Иә.
Одан қалса, біз қолымызға қыздардың әсіресе жақсы көретін сөмкелер, сағаттар, оның барлығы таза былғардан болса, теріден болса, өзі көздің жауын алатындай әдемі болып тұрса, енді қалай қызықпайсыз? Қызықтым. Өте қатты қызығатынмын. Бірақ осы қызыққан жайған адам енді жайғана қызығып қарамайды ғой, кейін бір байып кеткен кезде міндетті түрде сатып аламын деген ой болады ғой.
Дәл солай.
Менде де сондай ой болды. Осы бір терісі бағалы аңның терісінен жасалған бір киімді мен де міндетті түрде аламын деген. Бірақ соңғы уақытта бұл ойымнан мен бас тарттым.
Яғни қызықпайтын болдың. Қолданбайтын болдың, солай ма?
Иә, қолданып көрмегем. Ешқашанда алып көрмегем, киіп көрмегем. Сос және алайын, сатып алайын, қолданайын деген ойдан да бас тарттым.
Мұның жақсы екен енді. Бірақ сон себебін сұрасам бола ма? Неге сен сол ойыңнан бас тарттың?
Енді қазір заман дамынды ғой.
Иә, дәл солай.
Қазір бізге алыс жақын болады. Анау мұхиттың ар жағында жүрген туған туысымызбен бір терезенің ар жағында отырғанда сөйлесе береміз дегендей.
Иә. Yeah.
Ғаламтор арқылы барлығын біліп көруге болады.
Соны мен?
Мен де сол қызығушылық болды. Осы қалай жасай деген осыларды. Және ең бірінші болған қызығушылық, яғни табиғи таза теріні жасанды теріден қалай ажыратуға болады деген қызығушылықтан басталады да. Содан осы ғаламтордағы YouTube каналын ашып, сол жерден небір видеоларды, бейнебаяндарды ашып ақтарып қараймын ғой.
Содан
сол мен қызығып жүрген аңдардың терілерін қалай алатынын өз көзіммен көрдім. Және мақалаларды да оқыдым. Содан сол байқұс жануарларға жаным ашып, бірден ешқашанда терісі бағалы аңның терісінен жасалған киімді де, заттарды да алмай-ақ та қойдым, тұтынбай-ақ та қойдым, киімей-ақ та қойдым деп шешім шығардым.
Сонда сенің сол жануарларға жаның ашыған екен ғой?
Иә, дәл солай. Енді тіршілік иесі ғой оларда.
Иә.
Жаным қатты ашып кетті.
Иә, мұның да дұрыс шешім деп ойлаймын. Ал бүгін мен сол терісі өте бағалы бір жануар туралы қызықты ақпарат дайындап қойған едім.
Иә. Ол қандай деп сұрамай-ақ қояйын, иә? Уақыты келген кезде білетін боламыз. Мен және менің қымбатты тыңдармандарым.
Иә. Эфирде әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымызды Жанар сіңілім сен есімізге сала кетсең.
Иә, Райхан әпке ұмытып қалған сияқты. 8-707-700-24-30. Біздің бағдарламамыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Сондықтан қымбатты біздің тыңдармандарымыз, егер де алып қосар ой пікірлеріңіз бар болса, осы хабарға, осы телефонға хабарлассаңыздар болады.
Жақсы, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берсек.
Иә, жақсы, бір кезекті әнге береміз. Қымбатты тыңдармандар, әннен кейін біз сіздермен қайта қауышатын боламыз. Назар FM радиосы қосулы болсын. Сіз еститін қызықты ақпараттар бүгінгі бағдарламада жетерлік. Бізбен бірге болыңыздар.
мен домбыра. Қазағымның жүрегінен жаралған даламыздың үнісің сен домбыра. Домбыра бол, үнсіз қалып көрмеген қуанышта, қайғы мұңда кернеген. Үзіледі, үзіледі, үзіледі әуендер ғашықтардың көз жасындай пернеде. Бабамыздың молысың сен домбыра, анамыздың сырысың сен домбыра.
Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жалғасып жатыр. Сіздермен бірге Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Иә, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал бүгінгі біз бағдарламамызды бастаймыз. Яғни бүгін бағдарламада Райхан әпке бізге терісі бағалы бір аң туралы айтып беретін болады. Солай ма?
Дәл солай.
Иә, бірақ соны айтпай тұрып алдымен мен сізге сұрақ емес.
Не айтайын дедің?
Жалпы осы әлемде күнде бір айтулы оқиға болып жатады. Солай ғой?
Дәл солай. Енді өмір, тіршілік жалғасып жатыр. Аспан астында не болса да бәрі бір жаратушы иенің қалауымен жүзеге асып жатыр ғой енді. Ешнәрсе де оның қалауынсыз жүзеге аспайды.
Иә, мен сізбен толықтай келісемін. Айналамыздағы болып жатқан кез келген нәрсеге біз бір жауап ойлап таппас бұрын жаратушы Құдайдың бар екенін мойындауымыз керек сияқты. Ал бүгін біздің күнтізбеде 27 мамыр. Солай ғой. Әлде мен қателесіп отырмын ба?
Жоқ, қателесіп отырған жоқсың.
Сіз маған бір түрлі қарағандай болып көріндіңіз.
Есіме түсірейін деп қараған шығар.
Бүгінде бір тарихта қалатын айтулы оқиға болған шығар, иә? Жердің әйтеу бір жерінде.
Бір түкпірінде. Бір сөзім, сөз есіме түсіп кетті ғой. Жердің бір жері бар деген.
Иә.
Иә. Әрине? Енді тура осы 27 мамыр күні кейінірек тарихта аты қалатын бір ерекше адам дүниеге келіп жатқан шығар. Немесе енді келетін шығар.
Иә. Дұрыс айтасыз, бәрі мүмкін. Ал мен бүгін біздің әлемде талай қызық бар бағдарламасының тыңдармандарымен дәл осы 27 мамырда болған тарихта қалған айтулы ерекше оқиғалар мен адамдар туралы бөліскім келіп отыр.
Жақсы. Егер менен рұқсат сұрап отырған болсаң, мен әрине рұқсатымды беремін. Сонымен бізді нендей оқиғалармен таңғалдырар екесің?
Жалпы бұл күні ерекше болған оқиға көп екен.
Дәл солай, иә, мен де білемін оны.
Бірақ мен соның ішінен қызықты дегендерін жинап, біздің таңдармандарға ұсынғым келіп отыр. Сонымен дәл осы күн.
Дәл осы күні не болды екен?
Дәл осы 27 мамыр 1821 жылы астрономиялық Николаев обсерваториясының негізі қаланған екен. Яғни, аспан денесін бақылайтын орталық.
Құрал деп айтқан дұрыс болар.
Иә. Дәл осы 27 мамырда 1795 жылы Ресейде бірінші мемлекеттік бәріне, барлық адамдарға қол жетімді императорская публичная библиотека атты кітапхананың негізі дәл осы күні салынған екен.
Сонда императорская публичная библиотеканың патшалық көпшілікке арналған кітапхана болып тұр ғой.
Иә, дәл солай. Қазірде Ресей ұлттық кітапханасы деп аталынады екен.
Біздің Алматыдағы ұлттық кітапханасы сияқты екен ғой.
Дәл солай. 1795 жылдың 27 мамырында негізі қаланған осы кітапхана. Бірталай уақыт бар екен. Ал 1895 жылы, дәл осы 27 мамыр күні, ағылшын өнертапқышы Бирт Акрес кинопроекторды патенттеп алған екен.
Кинопроекторды?
Иә, яғни 1895 жылдан бастап, енді есептей беріңіз, оның жасы қаншада екен?
100-ден асып кеткен екен ендіше.
Иә. Дәл осы 27 мамыр күні 1913 жылы Петербургте әлемдегі ең алғашқы 4 моторлы Сикорск құрастырушыларының русский витязь ұшағы ұшудағы алғашқы сынақтан сүрінбей өткен екен.
Технологияның қарыштап дамығанын білдіреді.
Иә, 1913 жыл. Яғни, бері жақындап келеміз. Енді ең бір қызық ақпарат десем болады.
Иә. Yeah.
Осы ақпараттарды дайындау барысында дәл осы ақпаратқа өзім біраз таң қалдым.
Иә. Yeah.
1930 жылы 27 yeah. мамырда Ричард Дрю жұқа жабыспақ целлофанды патенттеп алған екен. Енді дәл осы жерде Райхан әпке өзі келіп тұр. Сұрақ келіп тұр.
Көкейіңе бір сұрақ келіп тұр екен ғой.
Yeah. Сонымен осы жұқа жабыспақ целлофан не? Ойланып көріңізші.
Жұқа жабыспақ целлофан дейсің бе?
Иә. Yeah.
Пищевая пленка.
Скотч.
А, солай ма?
Иә, жұқа жабыспақ целлофан. Қымбатты тыңдармандар, естеріңізде болсын, 27 мамыр осы целлофанның скотчты...
Бізге жеткенде аса көп болған жоқ скотчтың бізге жеткеніне.
Туған күні деп айтсақ та болады.
Жарты ғасырдан астам уақыт өткен кезде бізге әрең жетті ғой сол скотч.
Иә. Ал дәл осы жаңалықты ең алғаш машинаны бояған кезде терезелерін жағып жатқан бояудан қорғап тұру үшін қолданған екен.
Қызық екен.
Иә. Yeah. 1933 жылы аты бәрімізге мәлім Олт Диснейдің «Үш торай, три поросенка» атты мультфильмінің премьерасы да дәл осы күні болған екен.
1933 жылы, иә?
Иә. Yeah.
Сонда біздің көріп жүрген жаңағы «Үш торай» деген мультфильміміз.
Сол кезде.
Жоқ, расында да қызық мультик оған мен айтарым жоқ. Сонда оның алғашқы көрсетілімі 33 жылы болып қойған екен.
Дәл солай, кейіннен әрине ол жаңартылып.
Бізге жеткенше бір 60 жылдай уақыт өтті ғой.
Енді 33 жылы ол Дисней мультиктің премьерасын көрсетіп жатса, ол жылы Қазақстанда не болып жатқандығын қазақ жеріне өзі бәріміз білеміз.
Қазақстан, иә. Қазақстан демей-ақ қояйық, енді Совет одағына.
Иә, Совет одағына.
Кеңес одағына жеткенше де біраз уақыт өткен екен ау.
Дәл солай. Және Мәскеудегі қызыл алаңдағы тарихи мұражай да дәл осы 27 мамырда ашылған екен.
Мен маған осы мәліметтердің ішінде ұнаған бір мәлімет не екенін айтайын ба?
Айтыңыз.
Ол скотч туралы мәлімет.
Иә, мен айтып тұрмын ғой. Бұл жалғыз сізге емес, біздің бүкіл тыңдармандарымыздың өзіне бір ерекше ой қалдырған, таң қалдырғандығына мен сенімдімін.
Иә. Шынымен де. Бізге жеткенше біраз уақыт өткен.
Айтып тұрмын ғой, әрбір күнде
10 жыл емес. Иә. Жарты ғасыр уақыт өткен. Жарты ғасырдан көп уақыт өткен.
Иә, дәл солай. Мысалы,
90 жылдардан кейін келді скотч. Қазір енді барлық жерге біз скотч жапсырмасақ бірдеңе болатын сияқты.
Иә, тіпті біздің студиядағы мынау тіпті жазылып тұрған қағаздардың барлығы да скотчпен жабыстырылып тұрған. Өте қазір қолжетімді, осыны ойлап тапқан сол бір өнер тапқышқа.
Иә, Ричард Дрю деген кісі.
Иә, Ричард Дрюге өте үлкен рахмет айту керек сияқты.
Иә, әрине.
Шынымен де әрбір күнде күнде бүгін, ертең, кеше бір айтулы оқиға болып жатқандығы анық. Оның барлығы кеше, бүгінгі күн, ертеңге тарих демекші, міне скотчтың да тарихын білдік.
Шаннұр сіңілім,
иә,
мына берген ақпараттарыңа көп-көп рахмет.
Иә, оғасы жоқ. Жалпы біздің бағдарламада, осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына дәл осы күн айдарын енгізіп, әрбір күні болған айтулы оқиғалармен бөлісіп отырғанды жөн санадым.
Иә, дұрыс болған. Енді
келесі
келесі хабарымызда
да біздің тыңдармандарымызға міндетті түрде қызықты ақпарат жинап әзірлейтін боламыз.
Ендеше кезекті жақсы бір әнге берсек, қалай қарайсың? Жанр сүңгілім.
Жақсы, берсек берейік. Қымбатты тыңдармандар, бізмен бірге болыңыздар. Алыстамаңыздар.
Қасайық, кел достар қол.
жігер шағып бар жастық шақ
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430. Бүгін 27 мамыр. Біздің бағдарламамыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Хабарласыңыздар.
Иә, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Иә, ендігі кезекте Райхан әпке сіз терісі бағалы аң туралы айтамын деген сіз. Сөз кезегі өзіңізде. Мен сізді мұқият тыңдап отырмын, құлағым сізде.
Иә, рахмет. Мен уәдемді ұмытқан жоқпын, сен де ұмытпаған екенсің, бірақ сол жануар туралы айтпас бұрын мен бір қызықты ақпарат оқысам. Қалай қарайсың? Дәлірек айтсам, қызықты сандар деген айдарға кезек бергім келіп тұр.
Атының өзі қызықты екен. Қызықты сандар.
Иә. Сонымен алғашқы сан.
Иә. Бір.
Бірінші.
Бір.
1801.
Бұл бірінші сан.
Иә, бұл жылдың белгісі, яғни осы жылы Джузеппе Пьяцци бірінші астероид ташқан. Оның аты Цереру. Дәл сол астероидтің аты Цереру. Цереру. Қазір ол ерге жейлі планета деп есептелінеді.
1801.
Екінші санымыз 12 астронавт айдың бетіне түскен екен.
Яғни екінші саныңыз бұл 12.
Үшінші санымыз 3.
3 болса да күш.
Марс пен жердің арасын максималды түрде жақындатқанда екі планета арасында жүріп өтуге жарық үшін дәл осы уақыт жеткілікті екен.
3 минут.
3 минут.
Жап жақын екен.
107 деген сан келесі. 107 жыл бұрын бұл жоғардағы екі планета арасын максималды түрде жақындатқанда жерден Марсқа дейін сағатына 96 шақырым жылдамдықпен жүргенде жететін уақыт болып есептелген көрінеді.
Қызықты екен.
5-ші санымыз 22000.
Көп қой. Бұл не, адамдар?
22000 метеорит жерден табылған. Метеориттердің саны. Келесі нешінші сан болды енді?
6-шы сан болды. Мен санап отырмын. 6-шы
сан болды, дұрыс. 6-шы санымыз бұл 88.
Бұл ме... жарайды.
Деме қой, иә. Жердегі тәулік Меркурийдегі бір жылға тең екен. 88 күн. Иә, 88 күнге.
88 күніңіз 360-қа бөлсек, сіз енді былай математикадан кезінде жақсы оқыдыңыз.
360-ты, жоқ, 366-ны 88-ге бөлсек деп айтсаң дұрыс болар, иә?
Иә, мен не дедім? Мен сонда бірдеңе айттым ба?
Соны не айтқың келді?
Сонда
4 бүтін
366-ны бөлсек 88-ге шамамен 4 жыл. Сонда бізде 1 жыл болған кезде Меркурийде
4 жыл уақыт өтіп кетеді.
Жоқ, мен жерде қалғым келеді. Меркурийге бармаймын.
Келесі санымыз 1966 жыл.
Ш дегеннен кейін түсініп қойдым жыл екен.
Иә. Автоматты Луна 9 станциясы айда әлемдегі бірінші жұмсақ қондыруды жүзеге асырған.
1966 жыл.
Я, келесі нешінші сан болды?
8-ші сан.
Ол 1.
1. Ол не?
Күн? Бір ғана планета бар. Күн жүйесінде судың сұйық түрі тек осы бір ғана планетада кездеседі.
Ол енді біздің жер ғой.
Біздің жеріміз.
Ең әдемі, ең керемет
біздің планета. Жеріміз жасай берсін.
Дәл солай. Рахмет, Райхан апке, өте қызықты екен. Шынымен де қызықты сандар. Сіз санды айтасыз, және сол санға сіз енді кішкене былай интрига жасап, не деп ойлайсың деп кішкене ойландырсаңыз, тіпті қызықты болар ма еді.
Жарайды, келесі жолы солай істеп көруге тырысамыз.
Келесі жолы мен енді, бірақ енді мен барлық санды есіме сақтай алмаймын ғой, иә.
Жарайды, соны еске сақтау маңызды емес.
Жақсы, рахмет. Шынымен де бір саны күн жүйесінде судың сұйық түрі кездесетін жер планетасы ғана. Қызықты екен. Қымбатты радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы жалғасып жатыр. Міне, әлемде неше түрлі қызықтар бар. Сіз ешқашан да ойлап көрмеген қызықты сандардан жаңа бізге Райхан апке қызықты ақпарат берді. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.
Иә. Yeah.
Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны жүріп жатыр. Жалпы жер бетінде Райхан апке
не айтайын дедің?
Небір жан жануарлар өмір сүреді.
Дәл солай, иә.
Тіршілік етеді. Және әр қайсының өмір сүруі ерекше. Өте ерекше. Бір-біріне мүлдемге ұқсамайды. Дәл сол жануарлардың, жан жануарлардың тіршілік етуіне қарағанда, олардың тіршілік етуін бақылаған кезде біз тек қана бір нәрсені, олардың жаратушысы бар екен және Құдайдың керемет екенін мойындауымыз керек. Осынша ғажап дүниенің бір жаратушысы бар екенін мойындамай қоймайсың. Солай ғой, дәл осы жаңағы біздің көршілеріміз туралы айтатын болсақ.
Иә, дәл солай. Біз енді ерекше жаратылған әлемде тіршілік етіп жатырмыз. Осы біз тіршілік етіп жатқан жерде бізбен бірге қатар өмір сүріп жатқан тіршілік иелері бар.
Иә, yeah, жан жануарлар. Оларды біздің көршілеріміз деп айтсақ, қателеспейтініміз анық. Солай ғой.
Жарайды, саған солай болса, солай болсын.
Иә. Yeah. Ал сонымен бүгін сіз қай көршіміз туралы айтасыз?
Енді алдымен аздаған жұмбақ болсын, бірден айтып тастамай ақ қояйын. Өзі кеміргіш, терісі бағалы, аса үлкен емес аң.
Мынау биология сабағында біздің бір мұғалім осындай бір анда-санда үйге берілген тапсырмадан осындай сұрақтар қоюшы еді. Сол кезде апай, сұрағыңыз қиындау болып тұр деп айтатынбыз.
Содан енді не айтқың келеді?
Жұмбағыңыз қиындау екен.
Жарайды онда. Мен көп сөзбай, енді сені қинап жатпай-ақ бастай берейін.
Yeah.
Бүгін мен құндыз туралы айтам.
Құндыз?
Құндыз. Латынша кастор фибер деген атауы бар.
Бұл бір минут мен сіздің сөзіңізді бөлсем.
Иә. Yeah.
Бұл бобер ма?
Иә, бобр деп айтқан дұрыс болар.
Бобр, иә, немесе
орысшасы, иә, бобр.
Кеміргіш.
Иә, кеміргіштер отрядына жатады.
Мен жай ғана ойыма бір ой келіп қалды да, мен соны айтып жіберсем бола ма?
Иә, да.
Құндыз деген қазақта қыздың есімі. Және құндыз деп бір көз алдыма әдемі бір қалай айтсам болады? Мен оның шын мәнінде осы күнге дейін жаңағы сіз айтып отырған жануардың аты қазақшасы, орысшасы бобр, қазақшасы құндыз екенін ешқашан мән беріп көрмеппін. Енді мен сіз айтқан кезде мен қазір ойланып отырмын.
Иә, қазақтар құндыздың, құндыз деп қызының атын қойған, әдемі болсын деп. Өте терісі, өте бағалы аң болып
есептеледі. Құндыз. Кембіргіштер отрядына жатады.
Құндыз тері деп айтып жатады ғой.
Иә, тіршілігінің көбі суда өтетіндіктен дене пішіні суда өмір сүруге бейімделген. Денесі ұршықша жұмырланып келеді де, басы біршама кішілеу болады. Мойны айқын байқалмайды. Түксіз жалпақтау келген денесінің артқы бөлігі ескек тәрізді құйрыққа жалғасады. Аяқтары қысқа болып келеді. Артқы аяқтарының башайлары арасы жүзу жарғағымен көмкерілген. Тырнағы өткір болады. Артқы аяғының екінші башайы айыр сияқты, яғни жүнін қасу үшін қажет.
Қызық екен.
Жүні тығыз, су өтпейді. Қара қоңыр немесе қара болып келеді.
Түсі.
Құндыз Еуропа, Азия және Солтүстік Америкада тіршілік етеді. Ал Қазақстанда жайық, Сырдария, Іле, Шу өзендерінде және бұқтырма бөгенінде кездеседі. 19-шы ғасырдың соңында құндызды есепсіз аулау Қазақстанда оның жойылу қаупына келіп соқтырды. Тек 1963 жылы құндызды көршілес Ресейдің Орынбор облысынан Батыс Қазақстан облысының аумағына әкеле бастады. Жайық өзенінің бойындағы көлдергі кең тарап, саны көбейе түсті. Олар сондай Ақтөбе облысының Тентек қара, үлкен және кіші қобда өзендеріне де қоныс аударды. Көбінесе тұщы суларда мекендейді. Аузы су астында болатын, түбі су деңгейінен жоғары, биіктігі 2,5 метр, ұзындығы 12 метрге жететін күрке жасайды.
Қызық екен.
Жыныстық жағынан 2,5-3 жаста жетіледі де, қаңтар-ақпан айларында ұйығып, бір айдан соң құнайлары, яғни құндыздың балалары дүниеге келеді екен. Олар өте тез өседі екен. Бұлар нені қорек етеді дейтін болсақ, шөп, үйеңкі, терек, қайың, қамыс жапырағын жейді. Сондай ақ балық, су тышқаны, су құстары, моллюскалармен қоректенеді. Жаңа айтып кеттік, терісі өте бағалаң.
Терісі өте бағалаң.
Сондай ақ тағы да бір ерекшелігі бар құндыздың. Парфюмерияда қолданылатын құндыз жұпары дәл осы құндыздан алынады. Яғни, жүнінің жоғарғы қабатының астында жұпар шығатын қылшықтары болатын көрінеді. Осы құндыз жайында не білеміз деп dalanews.kz сайтында біраз мәліметтер берілген екен. Дәл сол мәліметтермен қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бөлісе отырайын және Жанр сіңілім, сенде құлақ қойып жақсылап тыңдап отырсаң болады.
Сонда құндыз бөрік деген сөздер
есіңе түсті ме? Сондай тіркесі
түсіп жатыр. Бірақ жаңағы айтып отырған парфюмерия, яғни жұпар иіс шығаратын қылшықтары болады деген
мәлімет
сөзіңізге мен шында таңғып қалдым. Жақсы, мен жалпы бұл аң туралы, осы жануар туралы мен еш нәрсе білмеймін. Мен тек мультфильмнен көргем. Екі тісі бар.
Екі тісі бар, болды. Енді халқымыздың, біздің қазақ халқының күнделікті тұрмыс тіршілігі ежелден ақ тікелей табиғатпен байланысты болды ғой енді. Ана тілімізде жалпы табиғат және оның жеке байлықтары жайлы айтылған аңыз әңгімелер, тыйым сөздер, мақал-мәтелдер, теңеу сөз тіркестер көптеп кездеседі. Дейді dalanews.kz сайтында, мұндай рухани құнды деректер жабайы өсімдіктер мен жануарлардың жеке өздеріне ғана тән ерекшеліктерін нақтылай түсетін ғылыми құнды деректер болып саналады. Енді осы мақалада ежелгі заманда кең байтақ даламыздың өзен көлдерінің көркі болған жабайы су жануары құндыз туралы ана тілімізде ғасырлар бойы сақталған ұлттық ұғымдарға талдау жасауды жөн көрдік деген екен. Құндыз сүтқоректі жануарлардың кемірушілер тобына жатады. Олардың кемірушілер деп аталуы негізгі қорегін ағаштардың қабықтарын кеміріп қоректенетіндігіне байланысты айтылған. Құндыз негізінен өзен көлдерде тіршілік ететін су жануары. Құлан қырда, құндыз суда деген мәтел құндыз тіршілігінің сумен тығыз байланысты екендігіне нақты дәлел бола алады. Сондай ақ су перісі құндыздай, жүзгенде ислаңдаған суда құндыз. Суда құндыз.
Ай жанында туады жарық жұлдыз, айдың көлде түнді ойнар қара құндыз. Су еркесі құнандай құндыз тапқан. Су еркесі құнайдай құндыз тапқан. Аспандағы жарқыраған жұлдыздай, суда жүзген құндыздай деген осындай.
Тіркестер,
бұлар құндыздың тіршілігі тікелей өзен көлдерімен байланысты екендігін аңғартады. Дүние жүзінде екі түрі кең таралған осы құндыздардың, оның бірі оңтүстік Америкада таралған Канада құндызы болса, екінші түрі Еуразия құрлығының өзен көлдерінде мекендейтін өзен құндызы болып табылады.
Жалпы кең тараған тіршілік иесі. Оның әдемі сұлу екен қазақ халқы да байқап, небір теңеу сөздерді арнаған екен. Және қыздарына да құндыз деп атты, яғни әдемі болсын деген, сұлу болсын деген
ниетпен
қойылған ғой.
Сәбит Мұқановтың кітабында ертеде күйеу бала қалыңдық үйіне алғаш барған кезде киіз үйдің кіреберіс қапталына ілу ретінде құндыз терісін ілетіндігі туралы да деректер келтірілген. Мұның өзі құндыз терісінің құндылығын нақтылай түседі.
Әрине.
Ал енді осы құндыздың күшігін ана тілімізде не деп айтатын білесің бе, естіп пе едің?
Иә, жаңа сіз айтып кеттіңіз.
Иә.
Құнан, құнай.
Құнан емес, құнай. Су еркесі құнайдай құндыз тапқан деген Иса Байзақовтың жыр жолы соны нақтылай түседі. Мұзафар Әлімбаев атамыздың құнайдай тіккен ішігін әкелді Әлжан қырымнан. Құндыздың жас күшігін құнай депті бұрыннан деп жырына арқау еткен көрінеді. Ендеше осы құнайды табатын құндызымыз аса шебер құрылысшы екенін айта кеткен орынды болар. Өздері тіршілік ететін өзен көлдерінің қалыпты деңгейі төмендесе немесе жоғарыласа, сол өзен көлдерге ағаш бұталарынан қиюластырып, жасанды тоған жасап қалпына келтіріп тұрады. Құндыздар топтанып, ересектері бір-екі жылғы құнайлары бірігіп, ағаш бұтақтарынан бірнеше шағын қуыстар жасап, күмбезденген пішінді етіп салат, әрі үйшігін үнемі таза ұстайды екен. Қадыр Мырзалиевтің мынандай бір жыр жолдары бар екен. Ұнатпаймын насыңды, жалқау мен насыңды, өзеңбек қор құндызға емін мен басымды.
Енді жаңа сіз айтып тұрсыз ғой. Жасанды тоған жасап.
Судың деңгейі жоғарыласа немесе төмендейтін болса, оны қалпына келтіріп
отырады. Жалпы дәл осы
қасиеті.
Дәл осы туралы оқыған едім, бір есіме түсіп отыр. Орысша мақала оқып едім. Самый трудолюбивый деп жазылған. Яғни өте еңбек сүйгіш. Өйткені дәл сол менің қазір есіме, бұл бір шағын ғана мақала болатын. Сол жерде осы құндыз туралы өте еңбек қор. Және қалай? Чистоплотный, тазалықты жақсы көретін ерекше жануар.
Ерекше аң екен байқаймыз,
Және мынау сіз айтып отырған ақпараттардан да, яғни біздің дана халқымыз да бұл туралы жақсы білген сияқты.
Осы жаңа жоғарыда мен айтып кеттім ғой, өте қымбат бағалы жұпар есті май бөлінеді деп, бұл енді құндыздың құйрық тұсындағы арнайы безінен бөлініп шығатын көрінеді. Басқа аң сияқты емес, құндыздың бөліп шығатын арнайы безінен бөліп шығатын сондай қымбат бағалы жұпар иісті сұйық бөлініп шығатыны өте қызық. Кейбір аңбар сасып күзен деген аңбар.
Бірақ олар көбірек өздерін сыртқы ортадан қорғау үшін. Тіпті сасық қоңыз да бар ғой. Иісіне.
Ал сол құндыз бөліп шығаратын осы қымбат бағалы жұпар иісті сұйықтықтың атын қазақтар құндыз қайыр деп атаған көрінеді.
Және
ол осы құндыз қайыры оның ұлпанынан 3-4 есе қымбат бағаланған дейді. Сондай ақ құндыздың құндызға қатысты аңыз әңгіме бар.
Мысалы
қыз ұзату туралы құндыздардың қыз ұзатуы туралы ертеден сақталған аңыз әңгіме бар екен.
Тыңдап көрелік.
сондайлық бір тыңдап көретіндей ұзақ әңгіме емес, бұл кәдімгідей құндыздар. Осы бір кітаптан оқыған едім. Мен сол кітаптың атын да қазір есімде жоқ, жас бала күнімде оқыған кітап. Құндыздар дәл бір ауылға қызын ұзатады. Ол бай ауыл болса керек. Және байдың қызын бай-байға сай-сайға құяды деген қазақта мақал бар.
Иә.
Сол бай ауылдың қызын бай ауылдың жігіті алып жатады. Байдың жігіті.
Құндыз.
Байдың баласы. Жоқ, кәдімгі адамдар.
А.
Сонда олар жолда келе жатқан кезде, олар сол құндыздардың қыз ұзату рәсіміне кезіккен көрінеді. Осы аңыз шын ба екен, өтірік пе екен деп ойлап қоятынмын. Әрине, ол енді оны ерекше зерттеу қажет ау деген ой келеді негізі.
Иә, зерттеп көруге болады деп ойлаймын. Жалпы қазақ халқы босқа айтпаған ғой.
Иә, тектен-тек айтылмаған көп сөздері. Аңыз әңгіме болса да, мүмкін шындыққа жанасатын шығар деген менің ойым бар. Әрине, мына бір Рыспай Сәтімбеков деген Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің құрметті профессоры, ардагерлер кеңесінің төрағасы жазған мына бір еңбекке де құлақ түре кетсек.
Иә. Yeah.
Жаңа біз жоғарыда айттық қой, құндыз тазалыққа өте бекем. Сен өзіңде
иә, иә, иә.
Иә,
айтты, ол туралы оқыдым.
Иә. Олар бір күннің ішінде тер жамылғысын бірнеше мәрте ретке келтіріп отыратын көрінеді. Қалай дейсің ғой?
Иә. Yeah.
Судан шыға салады екенде құрғақ жерге төрт аяқтап жата қалып, үсті басын тазалайтын көрінеді. Және денесіне жабысып қалған қоқыстарды бірін қалдырмай отырып тазалайды екен. Жаңа жоғары жақта айтып кеттік оның құрылысы туралы айтқан, дене құрылысы туралы айтқан кезде екі табанда арнайы жүн тазалауға бір-бір үлкен тырнақтары бар аяғында. Ал енді су тоған неге салады деген сұраққа келетін болсақ, дейді бұл кісінің мақаласында. Құндыз суда өмір сүретін жануар болғандықтан, жаз болсын, қыс болсын мейлі, олар ерекше белсенді өмір сүреді. Қыс мезгілін қалайда аман-есен қыстап шығу үшін оларға терең әрі жылы баспана керек қой.
Иә. Yeah.
Сондықтан құндыздар індерін су астына салатындықтан өзенді бір қалыпты және су қорын тұрақты молырақ етіп ұстап тұруға су тоғанын салады. Олар барлығы бірігіп салатын көрінеді. Және бөгет тұрғызу үшін алдымен өзеннің төменгі жағына үйеңкінің шыбықтарын орналастырады, сөйтіп үстіне бұтақ ағаштарын үйеді, бетіне әртүрлі ағаштардың сабағын мығымдап, оның үстіңгі жағын ауыр тастармен көмкеретін көрінеді.
Нағыз құрылысшылар.
Нағыз құрылысшы осы құндыз ағашты сұлатып түсіруге алдыңғы азу тістерін пайдаланатын көрінеді. Жаңа екі тістер дедің ғой сен.
Иә. Кеміргіш.
Тістерімен олар ағашты оңай кемірет. Дәл осы тістерімен бір тістегенде шамамен 2 сантиметр ағаш қабығын жұлып алады. Әдетте құндыздар қалыңдығы 25 сантиметр болатын терек, қандағаш, көк терек секілді ағаш діңгегін таңдап алады. Және бұл ағашты құндыз бір түннің ішінде құлатады.
Еңбекқор.
Азық ретінде ағаштың тек ішкі бөлігі желінеді, ал қалған бөлшектері тоған тұрғызу үшін пайдаланатын көрінеді.
Қызық екен.
Тоғандардың биіктігі 2 метрден аспайды, бірақ бөгеттің ұзындығы біршама болуы ықтимал. Қыстауды олар жаздың соңғы айында немесе күз келгенде бастайтын көрінеді.
Яғни жаңағы тоғандардың биіктігі 2 метрден аспайды дегенде,
яғни
енді жалпы
жоғарылап кетпейді.
Иә, жалпы енді сол өзі құндыздың өз дене бітіміне қарағанда әлдеқайда өзінен ұзын қып салынады, биік қып салады ғой.
Әрине, өзінің үйі жоғары шығып қалмау керек қой, судың бетіне шығып қалмау керек қой. Соның барлығында есептеп алады.
Өте қызық, иә. Шынымен де бұған кім үйретті екен деймін де. Құндыз.
Енді оны жаратқан жаратушыдан сұрау керек.
Иә, өзі терісі әдемі, өзінде жұпар иісі бар, өзі еңбекқор, өзі тазалықты жақсы көреді бұл. Шынымен де құндыз деген атты қазақтар
тектен тек қоймаған екен.
Қыз балаға лайықты ат екен.
Иә. Бұл мәліметті беріп отырған massaget.kz сайты.
Иә, осы сайттан алып дайындаған болатынбыз.
осы құндыздың күшіктері жаңағы құнайлар туралы бір кішкене айта кетейік. Олар 2 жасқа келгенде жеке бөлініп шығады да өзінше күн көру әрекетіне кіріседі. Өзіне жаңадан мекен іздеп табады. Орман ішіндегі бұлақта тағы бір бөгет, тағы бір үйшік пайда болады. Ағаш арасы мен терең каналдар орманға жол тартады. Құндыздың терісі аса құнды, әрі жылы, әрі әдемі, әрі мықты және суға да төзімді. Сондықтан патша заманында құндыз біздің елімізде бүтіндей құрып кетуге айналған. Халқымыздың бұл бір сирек кездесетін аса қымбатты аңда аман сақтап қалуына тура келді. Енді сондықтан құндыз сақталып қалған жерлерде қорықтар құрылды, оны аулауға тыйым салынды. Соның арқасында құндыздың саны көбейіп келе жатыр. Қазір олар еліміздің барлық жеріне де таралуда.
Иә, жаратушының жаратқан осындай тамаша жаратылыстарын бұзуға адам әрқашанда дайын ғой. Құндызды сақтап қалуымыз керек сияқты. Дәл қазір кезекті қымбатты тыңдармандар және Райхан әпке әнге берсек қалай қарайсыз?
Иә, дәл қазір кезекті бір
тамаша әнге берейік.
Қымбатты
тыңдармандар, біздің бағдарламамыздың аяқталуына аздаған уақыт қалды. Әннен кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, біздің бағдарламамызға қатысты айтар ой пікірлеріңіз болса, дәл осы телефонға хабарласыңыздар. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы. Біздің халқымызда осы құндызға қатысты қандай тіркестер, қандай теңеулер бар деген сұраққа жауап ретінде, Жаннұр сіңілім?
Құндыз бөрік. Тіпті өлеңде бар, құндыз бөрік шашпауылым.
Қалың түгіндегі ірі қылшықтар жылтылдап ерекше көзге түсетіндіктен, құндыздай жылтыр қара, құндыздай құлпыру, құндыздай қою жылтыр, құндыздай мақпал қара деген тағы да басқа теңеусіздер тілімізде сақтап қалған, сақталып қалған. Ал енді құндыздай шұбау деген сөз тіркесі құндыздардың бірінің соңынан бірі тізіліп жүруіне байланысты айтылған көрінеді.
Қызық деген құндыз шұбау.
Құндызды енді қазақ халқы киелі, қасиетті деп есептеген. Жаңа жоғарыда айтып кеттік қой, қыз ұзату. Қыз ұзататын рәсім жүргізеді екен деп. Әдет қорпында киелі қасиетті деп есептеу сақталып қалған, сондықтан құндызды аулама, аққуды атпа деген тыйым сөздер айтылады екен. Сонымен құндызды атпаса қалайша құндыз бөрік киеді екен деген сұрақ келеді негізі.
Көп атпа деген сөз шығар мүмкін.
Енді осы жаңа құндыздың қыз ұзатуы туралы аңыз бар дедік қой. Бұл аңызда құндыздардың топтанып тіршілік ететіндігі және ұрпақтары жұп құру үшін жаңа жерлерге қоныс аударатындығы және сол мезгілде әлсіз сыңсудай дыбыс шығаратындығы да құндыздар тіршілігіне ұқсайтынын аңғаруға болады екен. Кірпігінен секілді құнсыз атқан, жіңішке қарағасы тура тартқан, қолаң шашы қиылған, арқасында су еркесі құнайдай құндыз тапқан деген теңеусіздерде де құндыз туралы құнды деректер келтірілген.
Өте жақсы, тамаша ақпараттар екен.
Құндыз терісінің құндылығына қатысты теңеусіздер тілімізде көптеп кездеседі. Мысалы, құлпырған құндыз сынды қылшықты жүн, түйілді төңірікке қасы құндыз, шашың жібек құндыздай, қолаң шашы құндыздай және тағы да басқа теңеусіздер қазақта өте көп кездеседі.
Өзім бір естіген әбден құндызға байланысты жатталып қалған құндыз бөрік деген сөзді.
Енді осы құндыз бөрікке қатысты айтайық. Халық арасында түгінің түсі шымқай қара құндыздар өте қымбат бағаланған екен. Түсіндің бе? Өте қап қара. Оны соны жай ғана құндыз демеген бәт құндыз деп ерекше дәріптеген көрінеді. Бәт құндыз. Негізі оның түсі қоңырқай болып келеді. Құндыздың терісі. Ал енді осы шымқай қара құндыздар жоғары бағаланған және бәт құндыз қыз балаға жарасқандай. Бәт құндыз қара түлкі түрлі жарғақ ілдіріп айқыш-ұйқыш сәнге қойған. Құлпырған қара құндыз. Құндыздай құлпырған қара жүні. Тағы басқа сөз тіркестері сақталып қалған екен.
Өте жақсы екен.
Осы мәліметтермен бөліскен тағы да Рыспай Сәтімбеков ағамыз, жаңа жоғарыда айтып кеттік, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің профессоры, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері.
Біз көп рахмет айтамыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгін сіздер құндыз жануары туралы және неге құндыз деген қыздарына неге құндыз деген атты қойғандығы туралы да біраз ақпарат алдыңыздар деп ойлаймын. Бұл әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге болған жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Біз сіздермен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз, қоштасамыз. Әрқашанда Назар FM отбасылық радиосы әлемде талай қызық бар бағдарламасы қосулы болсын. Себебі біз айтпаған,
сіз естімеген әлемде талай қызық бар.